ក្របខណ្ឌគតិយុត្តច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001បានបង្កើតជាផ្លូវការនៅសម្បទានដីសង្គមកិច្ចហើយអនុក្រឹត្យលេខ19ស្ដីពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចបានចែងពីលក្ខខណ្ឌដែលសម្បទានដីសង្គមកិច្ចអាចត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនិងប្រើប្រាស់ច្បាប់ភូមិបាលបានចែងថាសម្បទានដីសង្គមកិច្ចជាសម្បទានដីដែលបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សង្គមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទទួលប្រយោជន៍រៀបចំដើម្បីសង់លំនៅឋាននិងដាំដុះដំណាំនៅលើដីរបស់រដ្ឋដើម្បីធានាការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងកំឡុងពេលសម្បទានសិទ្ធិរបស់សម្បទាននេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ដីសំខាន់បំផុតនោះគឺពួកគេមិនមានសិទ្ធិផ្ទេរដីនោះទៅឲ្យអ្នកផ្សេងនោះឡើយសម្បទានដីសង្គមកិច្ចត្រូវចេញដោយអនុក្រឹត្យមុនការកាន់កាប់ឬក៏ដាំដំណាំនៅលើដីនោះនឹងត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ច្បាប់ភូមិបាលនិងអនុក្រឹត្យបានចែងថាសម្បទានដីសង្គមកិច្ចអាចត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យតែទៅលើអចលនវត្ថុឯកជនរបស់រដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះអនុក្រឹត្យលេខ19បានកំណត់យន្តការជាក់លាក់សម្រាប់ការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចក្រៅពីប្រជាជនគ្មានដីធ្លីនិងយោធិនពិការដីសម្បទានសង្គមកិច្ចអាចត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈឬរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិយោធិនរំសាយនិងគ្រួសារកងទ័ពពិការឬស្លាប់ក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចការសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការសម្របសម្រួលសម្បទានដីសង្គមកិច្ចដែលផ្ដល់ដីធ្លីដល់កម្មករចំការដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានដីសម្បទានសង្គមកិច្ចបុគ្គលត្រូវតែមានសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពផ្លូវច្បាប់ក្នុងការកាន់កាប់ដីបំពេញលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុដែលកំណត់ដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនីតិសម្បទាមិនកាន់កាប់ឬមានដីផ្សេងទៀតដែលសមមូលនិងធំជាងទំហំដែលកំណត់សម្រាប់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចត្រៀមខ្លួនមានឆន្ទៈនិងអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចដោយយោងតាមផែនការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចដែលបានអនុម័ត3ដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋរាល់ដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋមានតម្លៃជាប្រយោជន៍សាធារណៈរួមមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមស្ថាប័នរដ្ឋសមុទ្របឹងទន្លេកោះតំបន់ការពារស្ថានីយ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកម្មសិទ្ធិជាផ្លូវការរបស់រាជវង្សានុវង្សដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមិនអាចទិញដូរឬធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនោះទេក្នុងនោះផងដែរក៏មានកម្មសិទ្ធិសមរភាពដែលបានបែងចែកចេញជា2អនុប្រភេទប្រភេទទី1កម្មសិទ្ធិវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាដីនិងសំណង់នៅក្នុងនិងនៅក្រៅបរិវេណវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាអចលនវត្ថុដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រភេទទី2កម្មសិទ្ធិសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកម្មសិទ្ធិប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការតាំងទីលំនៅនិងការធ្វើកសិកម្មបែបប្រពៃណីដោយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានអាននិងស្ដាប់ចំណុចខាងលើហើយតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់យើងឆ្វេងយល់សម្រាប់មិត្តអ្នកអាននិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលស្រឡាញ់វិស័យនេះត្រូវតែឆ្វេងយល់និងសិក្សាពីច្បាប់ភូមិបាលព្រមទាំងតាមដាននៅរាល់ព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើបានឆ្វេងយល់នៅច្បាប់និងឯកសារបានកម្មសិទ្ធិនានារួចហើយបន្ទាប់មកយើងចង់វិនិយោគអចលនទ្រព្យគម្រោងណាមួយតើយើងគួរសិក្សាលើកត្តាអ្វីខ្លះដើម្បីជៀសវាងពីហានិភ័យសម្រាប់គម្រោងលំនៅឋានឯកសារដែលយើងត្រូវពិនិត្យរួមមានដូចជាលិខិតអនុញ្ញាតច្បាប់សាងសង់ដែលចេញដោយក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ឬសាលារាជធានីខេត្តប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យមានចប់បន្ទុកឬមិនមានចប់បន្ទុកអញ្ញាប័ណ្ណអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដែលចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឯកសារបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យសម្រាប់គម្រោងដីឡូឯកសារដែលយើងត្រូវពិនិត្យរួមមានដូចជា ឈ្មោះម្ចាស់គម្រោងនិងឈ្មោះប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យមានចាប់បន្ទុកឬក៏មិនមានចាប់បន្ទុក លិខិតអនុញ្ញាតអភិវឌ្ឍដីឡូដែលចេញដោយអាជ្ញាធរឬអង្គភាពដែលមានសមត្ថកិច្ចដោយបានចែងនៅក្នុងប្រកាសលេខ087ដល់ណូសប្រកាសថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2018ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍដីធ្លីរបស់ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់សម្រាប់ឯកសារទទួលលក់អចលនវត្ថុឯកជនឬទទួលគម្រោងរួមមានដូចជាលិខិតប្រគល់សិទ្ធិដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនទិញអចលនទ្រព្យលិខិតអនុសរណៈយោគយល់គ្នារវាងម្ចាស់អចលនវត្ថុនិងភ្នាក់ងារលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រៃជើងសារតម្លៃមិនកែប្រែការផ្ដោះរយៈពេលឬប្រគល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខពិនិត្យឈ្មោះម្ចាស់អចលនទ្រព្យនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជៀសវាងខុសម្ចាស់ឬមានបញ្ហាណាមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រកបរបរជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឬក៏ចង់ប្រឡូកលើវិស័យនេះខ្ញុំក៏បានជួបកន្លងមកដែលជាអ្នកថ្មីថ្មោងពួកគាត់ពុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរមែងជួបបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់ផងនិងការរំលោភលើផលចំណេញកម្លាំងញើសឈាមផងដែរករណីទាំងនោះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមានដូចជាករណីដែលគាត់បានទទួលយកអចលនទ្រព្យរបស់អតិថិជនយកទៅផ្សព្វផ្សាយលក់ដោយពុំមានលិខិតទទួលស្គាល់ដឹងឮនៅពេលដែលគាត់រកភ្ញៀវបានទិញអចលនទ្រព្យនោះគាត់មិនត្រឹមតែមិនទទួលបានកម្រៃជើងសារទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលនៅពាក្យបណ្ដឹងថែមបន្ទុកទាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តដោយលួចយកទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃទៅលក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៀតផងឯករណីខ្លះទៀតគឺមិនទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់បុគ្គលកប្រាប់ថាជាដីរបស់គេហើយដែលភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យមិនបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងនោះចេះតែជឿក៏ចងស្លាកដាក់លេខទូរស័ព្ទតាល់តែបុគ្គលខដែលជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមកឃើញក៏ប្តឹងហើយក៏ត្រូវទទួលទោសក៏មានដែរនៅក្នុងវិធីមួយនេះមានរឿងជាច្រើនដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនដូច្នេះទេយើងអាចនឹងមានទោសដោយមិនដឹងខ្លួនសរុបឲ្យខ្លីទៅរាល់ការងារទាំងអស់មិនថាតូចឬធំជាមិត្តឬសាច់ញាតិអ្វីក៏ដោយដាច់ខាតត្រូវតែមានលិខិតស្នាមជាអំណាអំណាងសម្រាប់មិត្តអ្នកអានដែលចង់ទទួលលក់គម្រោងម្យ៉ាងវិញទៀតការរើសក្រុមហ៊ុនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ផងដែរបងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាទៅលើក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Express Realty Co Ltd បានដោយនៅក្នុងនោះខ្ញុំជាសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកន្លងមកទាក់ទងនឹងការទិញដីនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញពីសក្តានុពលនៃដីនោះប្រសិនបើការបណ្ដាក់ទុនទិញដីនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចចំណេញបានប្រាក់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាទិញដីនោះឲ្យទាល់តែបានប៉ុន្តែក្នុងដៃខ្ញុំគឺមានប្រាក់ត្រឹមតែ $100,000ដូច្នេះខ្ញុំហ៊ានទិញដីត្រឹមតែតម្លៃ $100,000តាមទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏អត់ឲ្យគេមុនចំនួន $20,000សិនរួចខ្ញុំក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់ឲ្យគ្រប់ចំនួនក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រកាសលក់ដីនោះក្នុងតម្លៃ $150,000វិញពេលដីលក់ដាច់មុនការកំណត់ខ្ញុំបានប្រាក់ចំណេញចំនួន $50,000ភ្លាមដែលមិនចាំបាច់ដកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនទៅបង្គ្រប់ថ្លៃដីដែលខ្ញុំបានទិញនោះទេបើករណីខ្ញុំលក់ដីនោះមិនទាន់ដាច់ក្នុងរយៈពេល6ខែខ្ញុំក៏មានប្រាក់នៅក្នុងដៃដើម្បីបង់ថ្លៃដីឲ្យគេគ្រប់ចំនួនដែរវាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេជាបន្តយើងនឹងផ្ចប់សាច់រឿងនេះទៅនឹងមាញ់មែបរបស់យើងវិញដោយសារអំណាចនៃច្បាប់ចក្រវាលនឹងការតស៊ូរបស់ខ្ញុំក្តីសុបិនចង់បានផ្ទះនៅក្នុងមាញ់មេបទី4របស់ខ្ញុំក៏បានសម្រេចខ្ញុំបានប្រាក់កម្រៃជើងសារផងលក់ដីផងក៏អាចរកប្រាក់បានទិញផ្ទះឲ្យប្រពន្ធនិងកូនរស់នៅកាលចុងឆ្នាំ2019ដោយក្តីបំណងប្រាថ្នាមាញ់មេបទី5របស់ខ្ញុំត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2025ដើម្បីកូនកូនខ្ញុំមានក្តីសុបិនចង់បើកក្រុមហ៊ុននិងបង្កើតអាជីវកម្មឲ្យបានច្រើនទុកសម្រាប់ពួកគេនៅថ្ងៃអនាគតចូលដល់ឆ្នាំ2020លោកគ្រូអិនមានបានបើកក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរ Express Realty ចំណែកខ្ញុំវិញក៏បានបើកក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងដែលមានឈ្មោះថា Healthy Young Pretty Care នៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020ទោះបីខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ត្រូវគេបោកប្រាស់ច្រើនមកហើយក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែផ្លត់ស្នៀតត្រូវអ្នករាប់អានគ្នាបោកប្រាស់ទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងដំបូងពេលនោះខ្ញុំបានផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យគេកក់ផលិតផល Collagen និង Spa ឲ្យខ្ញុំតែគេបានស៊ីដាច់ប្រាក់ខ្ញុំជាង20,000ដុល្លារខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែមផងហើយខាតពេលនៅក្នុងការរងចាំផងសរុបទៅត្រូវខាតអស់ជាង30,000ដុល្លារបង់ប្រាក់ខាតប៉ុណ្ណឹងគ្មានបញ្ហាអ្វីទេព្រោះថាពេលនោះខ្ញុំមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍បន្ថែមមួយទៀតនោះគឺកុំទុកចិត្តមេឃកុំទុកចិត្តផ្កាយកុំប្រគល់ប្រាក់ឲ្យគេមុនដោយគ្មានលិខិតស្នាមផ្លូវច្បាប់អីសោះខ្សែខ្លែងជីវិតដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំកំពុងតែត្រូវបន្លាយខ្សែយ៉ាងវែងដើម្បីខ្លែងហោះបានពេញសេរីសម្ដៅទៅរកទីខ្ពស់លូតលាស់បានល្អប្រសើរខ្ញុំបានចូលទុនជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនផ្ទះត្រជាកម្មនៅខេត្តកំពង់ធំក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យនេះហើយចង់រៀនសូត្របន្ថែមផងក្នុងពេលវេលានោះផងដែរដែលខ្ញុំព្រួយផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់កសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ CTH ឡើងវិញគ្រានោះខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមអាណាចក្រមហាសហគ្រិនដើម្បីរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកចែករំលែកចំណេះដឹងដោយឲ្យគេចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2020បង្កើតក្រុមនោះឡើងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានបង្កើតក្រុមសប្បាយបែបយុវវ័យរួចហើយកាលពីឆ្នាំ2011ហេតុនេះដល់ពេលវេលាហើយដែលខ្ញុំត្រូវបង្កើតក្រុមនិយាយអំពីអាជីវកម្មដើម្បីភាពរីកចម្រើនវិញម្ដងការបង្កើតក្រុមនេះបានផលល្អណាស់ដោយសារមានអ្នកចូលរួមទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងសហគ្រិនដល់ទៅចំនួន250នាក់ខ្ញុំបានចែករំលែកនិងបង្កើតកិត្តិនាមឬដែលយើងហៅថា branding ខ្លួនឯងបង្កើនទំនុកចិត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់សមាជិកនៅក្នុងក្រុមនេះបានក្លាយទៅជាដៃគូសហការជាម្ចាស់ទុនក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាថែមទៀតផងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើនដងមកហើយដល់ដំណាក់កាលពេលនេះខ្ញុំអាចសង្កេតមើលមនុស្សបានល្អល្អន់ជាងមុនបែបណាជាមនុស្សពិតបែបណាជាមនុស្សខូចមនុស្សដើរខ្សែលើមនុស្សដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ជាធំខ្ញុំមិនសហការជាមួយទេពេលវេលាកន្លងមកមិនខុសពីដំណក់ភ្លៀងដែលបានលុតដល់រាងកាយខ្ញុំឲ្យរឹងមាំឡើងជួបទៅទឹកខ្លួនខ្លះជួបរងាខ្លះជួបក្តៅខ្លះជាមិនផុតប៉ុន្តែការពិបាកទាំងអស់នោះសន្តិមានចំណែកជួយឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាមនុស្សពិតម្នាក់ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់វគ្គរៀនសូត្រច្រើនទើបផ្ដើមមានគំនិតបង្កើតវគ្គ CTA ឆ្មាញ់ Map ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនរួមជាតិខ្ញុំចង់រួមចំណែកបម្រើសង្គមតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានគោលដៅជីវិតក្នុងការបង្រៀនវិធីរៀបចំ Mind Map នេះខ្ញុំមានគោលបំណងខុសពីពាក្យចាស់បុរាណដែលពោលថាសູ້ឲ្យសាច់ស៊ីកុំបង្ហាញព្រៃប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាមនុស្សសູ້បង្ហាញព្រៃតែមិនឲ្យសាច់ស៊ីទៅវិញពីព្រោះបើខ្ញុំឲ្យមហូបចំណីទៅនរណាម្នាក់គេអាចហូបបានតែមួយថ្ងៃតែបើខ្ញុំបង្ហាញព្រៃធំមួយឲ្យគេចេះរកមហូបដោយខ្លួនឯងនោះគេនឹងអាចឆ្អែតបានយូរអង្វែងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្រៀនវគ្គ Mind Map បានរហូតដល់12ចំនួនហើយសិស្សដែលចូលរួមនៅក្នុងវគ្គ Mind Map នោះបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅជាង20,000នាក់នេះជាពេលវេលាដែលខ្ញុំកំពុងតែខិតទៅកាន់តែជិតគោលដៅរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនសិភៅមួយគឺជាការចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យ Tech Startup ពេលនោះខ្ញុំក៏មានឱកាសបានជួបអ្នកមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមអាយ៉ាដាំអុកញ៉ាល្បីល្បីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹតតែមានចិត្តចង់រីកចម្រើនដូចជាពួកគាត់ដែរពេលដែលសន្សំបានប្រាក់ច្រើនខ្ញុំចង់ចូលរួមសហការជាមួយនឹងលោកគ្រូអិនមានប៉ុន្តែលោកគ្រូនៅតែមិនតន់ឲ្យខ្ញុំចូលរួមអភិវឌ្ឍគម្រោងជាមួយលោកគ្រូទៀតលោកគ្រូគ្រាន់តែឲ្យខ្ញុំមានសិទ្ធមានឱកាសទិញដីដំបងគេតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកទើបលោកគ្រូផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយគាត់បើលោកគ្រូទិញដីក្នុងតម្លៃណាក៏គិតឲ្យខ្ញុំក្នុងតម្លៃដូចគ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយលោកគ្រូនិងក្រុមការងារនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020 ដោយផ្ដោតទៅលើការទទួលគម្រោងលក់ដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងមានក្រុមលក់ដែលគេហៅថា Sales Team ដែលមានកម្លាំងលក់ច្រើនជាកត្តានាំឲ្យយើងរកប្រាក់ចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុននិងក្រុមការងារបានគួរសមការរកស៊ីរួមគ្នាយើងមិនអាចមានតែម្នាក់ឯងមិនអាចអាត្មានិយមបានទេបើយើងរីចម្រើនហើយក្រុមការងារក៏រីចម្រើនជាមួយគ្នានោះទើបជាជោគជ័យពិតប្រាកដពេលដែលយើងសាបព្រោះតែក្របពុយល្អនាំគេចំណេញប្រាក់នាំគេរីចម្រើនយើងក៏ទទួលបានគេឈ្មោះល្បីចង់បានប្រាក់រួមទុនប៉ុណ្ណាក៏មិនខ្វះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានអំណួតភ្លេចខ្លួនដោយកាលពីមុនទៀតទេនៅពេលខ្ញុំបើកឡានឲ្យលោកគ្រូអិនមាននិងដៃគូរបស់គាត់អ្នកមានឋានៈមានកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមដូចជារដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋលេខាធិការប្រធានភូមិនិងអ្នកមានមុខចំនួនធំធំខ្ញុំរៀនសូត្រពីពួកគាត់បានច្រើនណាស់ហើយក៏ទទួលបានការណែនាំនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនពីសម្ដីរបស់ពួកគាត់តម្លៃរបស់យើងគឺស្ថិតនៅលើការគោរពពាក្យសម្ដីហើយត្រូវមានចក្ខុវិស័យនិងទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមនោះហើយគឺជាមេគានាំយើងទៅរកភាពជោគជ័យខ្ញុំតែងតែព្យាយាមរៀនសូត្រនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជានិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខ្ញុំបានចូលរៀនវគ្គដឹកនាំក្រុមគឺវគ្គ Warrior Camp រៀន4យប់5ថ្ងៃវាគឺជាវគ្គដែលពិសេសបំផុតដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានជួបពីមុនមកទោះបីខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សារៀនសូត្រពង្រឹងខ្លួនឯងច្រើនមកហើយក៏ដោយពីព្រោះគេរៀនដូចជាពួកហាត់កម្លាំងដូឬក៏ជាទាហានកងពិសេសអញ្ចឹងអ្នកមានការអត់ធ្មត់ល្មមៗមិនអាចឆ្លងវគ្គនេះផុតឡើយអាចនិយាយបានថាជាការហាត់រៀនដែលពិបាកបំផុតតែម្ដងថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំចុះពីលើឡានជុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នករៀនវគ្គនេះទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាដូចជាការដើរលេងកម្សាន្តគ្មានអ្វីអស្ចារ្យនោះទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការដើរលេងដូចខ្ញុំគិតនោះឡើយគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី1គ្រូបង្វឹកដេញពួកខ្ញុំពេញទីធ្លាធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាដូចជាប្លែកពេកហើយបន្ទាប់មកគ្រូបង្វឹកឲ្យពួកខ្ញុំដើររើសសំរាមនៅក្នុងដីទំហំ20ហិកតាឲ្យតាល់តែអស់ពិតជាហត់ណាស់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់តែខិតខំរកស៊ីដោយគំនិតប្រាជ្ញាប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ធ្វើការងារហត់បែបនេះនោះទេពេលរើសសំរាមរួចពួកខ្ញុំប្រជុំគ្នាបែងចែកជាក្រុមគ្រូបង្វឹកបានសួរថាអ្នកណាចង់ធ្វើជាមេក្រុមពេលនោះខ្ញុំលើកដៃភ្លាមព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើជាមេដឹកនាំគេតាំងពីដើមមកហើយនៅពេលនោះដែរមានមនុស្សម្នាក់បានលើកដៃប្រជែងជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលបានស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានច្រើននៅក្នុងរយៈកាលកន្លងមកគេក៏យល់ព្រមលើកខ្ញុំឲ្យធ្វើជាមេក្រុមហើយខ្ញុំត្រូវដឹកនាំកូនក្រុមដែលមានចំនួន13នាក់ហើយដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាតតែសោះរៀបចំក្រុមរួចពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើបន្ទប់ទឹកសម្រាប់ងូតទឹកខ្លួនឯងគឺគេបង្រៀនឲ្យយើងចេះធ្វើការងារជាក្រុមជួយគ្នាទៅវិញទៅមករៀនពីជីវិតពិតនឹងការលំបាកដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានអ្វីសោះសង់បន្ទប់ទឹករួចពេលថ្ងៃត្រង់ពួកខ្ញុំដាំបាយញ៉ាំជុំគ្នារៀបចំបោះតង់ឲ្យរីករាល់ដល់ពេលយប់គេឲ្យគ្រូពេទ្យចូលមកបង្រៀនពួកខ្ញុំអំពីវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលមានពស់ចឹកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលដែលមានអ្នកដួលសន្លប់ត្រូវសង្គ្រោះដង្ហើមយ៉ាងម៉េចជួយសង្កត់ទ្រូងបែបណាឬក៏លើក3បែបណាដំបូងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអ្វីគេបង្រៀនពីវិធីនេះទៅវិញរៀនចប់វិធីសង្គ្រោះគេបង្រៀនពីការលើកទឹកចិត្តនិងទម្លាប់ល្អៗចូលដល់ថ្ងៃទី2ទើបខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនថាវគ្គនេះពិតជាមិនមែនធម្មតាដោយខ្ញុំគិតនោះឡើយគ្រូបង្វឹកឲ្យពួកខ្ញុំលីធុងទឹកសុទ្ធចំនួន2ធុងដែលមួយធុងមានទឹក20លីត្រហើយមានអង្ករមានឆ្នាំងដើម្បីដាំបាយញ៉ាំខ្លួនឯងនិងស្ពេខ្សាច់នៅលើក្នុងទៀតផងសម្រាប់ស្រីស្ពេខ្សាច់8គីឡូក្រាមចំណែកឯប្រុសស្ពេខ្សាច់ចំនួន12គីឡូក្រាមពួកខ្ញុំត្រូវស្ពេខ្សាច់និងលីធុងទឹកដើរចម្ងាយផ្លូវមិនតិចតួចនោះទេគឺ50គីឡូម៉ែត្រចេញដើរតាំងពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11យប់ទើបមកដល់កន្លែងសម្រាប់វិញវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់មនុស្សដែលមិនធ្លាប់ធ្វើការធ្ងន់នោះពេលនោះហើយដែលខ្ញុំរៀនសូត្រពីការដឹកនាំមនុស្សដឹកនាំក្រុមហ៊ុនថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេដំបូង ម្នាក់ៗអះអាងថាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដើរមិនតាន់បាន5គីឡូម៉ែត្រផងនៅកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅហែងកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំម្នាក់ជាស្ត្រីចាប់ផ្ដើមដង្ហក់ខ្យល់រួចក៏សន្លប់ស្ដោកបាត់ទៅហើយគ្រូបង្វឹកហៅឡានពេទ្យមកដឹកយកទៅព្យាបាលខ្ញុំក៏ដឹកនាំក្រុមធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតនៅពេលមេក្រុមរងដួលសន្លប់បាត់ខ្ញុំជាមេក្រុមត្រូវរ៉ាប់រងស្ពីសំពីខ្សាច់ដែលមានទម្ងន់8គីឡូក្រាមទៀតជំនួសនាងគឺខ្ញុំត្រូវស្ពីម្នាក់ឯងរហូតដល់ទៅ20គីឡូក្រាមថែមទាំងត្រូវលីធុងទឹកសុទ្ធទាំងពីរនៅលើស្មាទៀតដើម្បីទុកដាំបាយនិងផឹកតាមផ្លូវធ្វើដំណើរនេះគឺជាវគ្គលុតដំខ្លួនដ៏ពិបាកកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំខ្លះប្រមូលក្រពើហើយខ្លះទៀតក៏សន្លប់ដំបូងក្រុមខ្ញុំនៅក្រៅគេតែទីបំផុតក្រុមខ្ញុំដើរទៅដល់គោលដៅមុនគេបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាដើរដល់គោលដៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដោយសារខ្ញុំស្មានថាក្នុងក្រុមឲ្យតែមាននរណាម្នាក់បានដើរទៅដល់គោលដៅមុនគេគឺឈ្នះហើយបានពានប៉ុន្តែការពិតវាមិនមែនបែបនោះទេខ្ញុំបែរជាត្រូវគ្រូបង្វឹកស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងដោយបោះបង់កូនក្រុមបែបនេះគាត់ស្ដីបន្ទោសថាបើខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនវិញខ្ញុំនឹងខ្លាចជាមនុស្សដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយមិនគិតគូរដល់បុគ្គលិកដែលខំដើរតាមខ្ញុំខំធ្វើការឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែតាមការពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ខុសថាក្នុងនាមជាមេគេខ្ញុំត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្លាំងជាងគេត្រូវជួយយឹតយងក្រុមឲ្យឈ្នះគេតែប៉ុណ្ណោះតែផ្ទុយទៅវិញគោលការណ៍របស់វគ្គនេះគឺគេចង់បង្រៀនយើងក្នុងការដឹកនាំក្រុមត្រូវចេះជួយគ្នាដើរទៅមុខឲ្យដល់គោលដៅទាំងអស់គ្នាទើបខ្ញុំមានកំហុសហើយក៏ខ្លាយទៅជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតដែលធ្វើខ្ញុំយល់បានយ៉ាងច្បាស់ពីការដឹកនាំក្រុមដែលជាជំហានទៅរកការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវស្ពេដេកខ្សាច់ដើរត្រឡប់មកក្រោយវិញចំនួន4គីឡូម៉ែត្រដើម្បីមកជួយនាំក្រុមខ្ញុំដើរឲ្យដល់គោលដៅទាំងអស់គ្នាចំណែកខ្សាច់ដែលគេឲ្យយើងស្ពេលើខ្នងប្រៀបបានទៅនឹងគ្រួសាររបស់យើងទាំងមូលដែលយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវរ៉ាប់រងឲ្យបានត្រូវចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនត្រូវរកប្រាក់បង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងត្រូវគ្រប់គ្រងការចំណាយសពបែបយ៉ាងឬប្រៀបបានទៅនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលមានបុគ្គលិក13នាក់ដែលយើងត្រូវរ៉ាប់រងដឹកនាំគេឲ្យទទួលបានការរីកចម្រើននិងជោគជ័យបើយើងមិនអាចស្ពេខ្សាច់ប៉ុណ្ណឹងដើរទៅមុខរួចហើយទម្លាក់ថង់ខ្សាច់ចោលមិនខុសពីយើងបោះបង់គ្រួសារបោះបង់ទូនីតិរបស់យើងចោលនោះទេដូច្នេះទើបខ្ញុំដាច់ខាតមិនទម្លាក់ថង់ខ្សាច់ចោលនោះទេខ្ញុំតស៊ូស្ពេខ្សាច់ដើរចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រតាល់តែជើងទាំងពីររបស់ខ្ញុំពងបែករលាត់ឈាមអស់ទៅហើយតែខ្ញុំនៅតែតស៊ូដើរតទៅដល់គោលដៅនៅពេលយប់ថ្ងៃទី2គេប្រជុំក្រុមដើម្បីទីទៀនកែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកការស្ពេខ្សាច់ដើរ50គីឡូម៉ែត្រនេះគឺគេកំពុងបង្រៀនយើងលុតដំផ្លូវកាយរបស់យើងឲ្យរឹងមាំពួកយើងនាំគ្នាដេកទាំងឈឺខ្នងកំរើកស្ទឹងមិនរួចដូចគ្នាលុះព្រឹកឡើងនៅថ្ងៃទី3យើងត្រូវងើបហាត់ប្រាណតាំងពីម៉ោង5ភ្លឺលោកគ្រូយូហ្គាដែលមកបង្រៀនពួកយើងពិតជាពូកែខ្លាំងមែនទែនក្បាច់ពត់ខ្លួនពត់សរសៃរបស់គាត់ពេលពត់រួចបានឈឺខ្នងអស់រលីងហើយរាងកាយយើងក៏កាន់តែរឹងមាំថ្ងៃទី3នេះរត់តែពិបាកជាងថ្ងៃទី2ទៀតហាត់ប្រាណរួចគ្រូបង្វឹកបង្រៀនពីភ្នត់កំណត់បង្រៀនពីការដឹកនាំក្រុមរួចគេឲ្យយើងឡើងនិយាយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ពីការដឹកនាំក្រុមតើយើងរៀនបានអ្វីខ្លះកាលពីថ្ងៃទី2ដល់ពេលថ្ងៃញ៉ាំបាយរួចយើងរៀនបន្តទៀតរហូតដល់ពេលល្ងាចទើបឈប់រៀនហើយគ្រូបង្វឹកឲ្យពួកយើងចាក់ធុងបាសរំលេងសប្បាយណាស់រំលេងរហូតដល់ទៅ 3-4 ម៉ោងឯណោះខ្ញុំស្មានថាការបង្រៀនថ្ងៃទី3នេះបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទៅហើយប៉ុន្តែមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះទេឈប់រំភ្លាមស្រាប់តែគេដេញវាយពួកខ្ញុំនាំគ្នារត់ប្រសិទ្ធប្រសាទរហូតដល់កន្លែងដែលគេសន្មតថាជាជំរំមរណៈគេជីកដីជុំវិញជំរំដាក់ទឹកកកហើយមានបោះពោះឲ្យនៅវាពេញដីការពិតគឺជាពោះប្រលិតមិនមែនជាពោះពឹសអ្វីនោះទេគេគ្រាន់តែចង់បន្លាចស្មារតីយើងតែប៉ុណ្ណោះហើយគេសំឡុតយើងថាគេនឹងយកត្រាដុតភ្លើងមកបោះត្រានៅលើពោះរបស់យើងទៀតផងគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចប៉ុន្តែមិនរុញរានោះទេទ ោះបីជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែចូលឲ្យដល់ជំរំនោះដែរនៅទីនោះគឺមានលោកគ្រូលបុកកតោនៅចាំវាយពួកយើងតែម្ដងគ្រាន់តែខ្ញុំចូលដល់ជំរំមរណៈភ្លាមលោកគ្រូលបុកកតោនោះទះកំភ្លៀងខ្ញុំភ្លាមសម្រាប់សួរថាខ្ញុំជាមេក្រុមគេមែនទេតាមពិតគេមានវិធីវាយរបស់គេគឺវាយចុងដៃឬសូសំលេងខ្លាំងតែមិនសូវឈឺទេហើយគេពាក់ gwang ដាល់ក្បាលពោះខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំភ័យប៉ុន្តែខ្ញុំមានស្មារតីរឹងមាំអាចទប់ទល់បានបន្ទាប់មកគេរួមគ្នា4នាក់សង្កត់ខ្ញុំជាប់ហើយឲ្យខ្ញុំប្រឹងងើបឲ្យរួចគេដៀលដោយប្រើពាក្យអសុរោះសពបែបសពយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានការឈឺចាប់ហើយប្រឹងងើបឈរឲ្យរួចគេចង់បង្រៀនយើងថាក្នុងជីវិតពិតទោះជួបការលំបាកយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែងើបឈរឡើងវិញឲ្យបានខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការពិបាកច្រើនមកហើយខ្ញុំមិនចាញ់ត្រឹមគេសង្កត់4នាក់នោះទេទីបំផុតខ្ញុំអាចងើបឈររួចហើយឆ្លងកាត់វគ្គជំរំមរណៈដោយជោគជ័យពេលពួកខ្ញុំឆ្លងផុតលោកគ្រូលបកតោលុតជង្គង់សំពះសំទោសថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគ្រាន់តែចង់លុតដំផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឲ្យយើងខ្លាំងក្លាតែប៉ុណ្ណោះនៅមានវគ្គលូកភ្លើងទៀតគេគ្រាន់តែឲ្យអ្នកដែលចូលទៅមុននោះស្រែកថាក្តៅណាស់ក្តៅណាស់ប៉ុន្តែមិនបានលូកភ្លើងពិតប្រាកដទេបានអ្នកនៅខាងក្រៅមិនខ្លាចហើយហ៊ានចូលទៅលូកភ្លើងដែរនោះគឺបានឆ្លងផុតការសាកល្បងនេះហើយគេគ្រាន់តែចង់បង្រៀនយើងថាឧបសគ្គក្នុងជីវិតគឺបែបហ្នឹងជួនកាលយើងមើលឃើញថាវាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើស្មារតីយើងរឹងមាំហ៊ានពុះពៀរទៅមុខយើងប្រកបជាអាចឆ្លងផុតទៅបានវាដូចជាចណ្ដាលដែលបង្កប់នៅក្រោមផ្ទៃពពកស្រអាប់តាល់តែយើងហ៊ានឈានជើងចុះទៅហើយពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងយើងនឹងបានឃើញចណ្ដាលដែលនាំផ្លូវយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីឆ្លងផុតវគ្គនេះគឺឈានដល់ម៉ោង12យប់ល្មមហើយពួកយើងត្រូវនាំគ្នាទៅដេកនៅលើដីជួនជាយប់នោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យកន្លែងដីរបស់ពួកយើងសុទ្ធតែភក់ហើយក៏មានរន្ទះបាញ់ក្បែរកន្លែងដីទៀតផងពួកខ្ញុំភ័យខ្លាចរន្ទះបាញ់រត់ចាយជើងគ្នាពេលដឹងថាខ្ញុំជាមេក្រុមគ្រូបង្វឹកក៏បានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមើលកន្លែងដេកដែលសុទ្ធតែមានភក់ដោយលោកគ្រូបាននិយាយថាអ្នកមើលកន្លែងដែលអ្នកដេកសុទ្ធតែភក់នេះទៅបើអ្នកមិនអាចជោគជ័យក្នុងជីវិតទេកន្លែងដេករបស់អ្នកគឺនៅក្នុងភក់ច្រមអញ្ចឹងនេះហើយជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សបរាជ័យមនុស្សកំសាកនិងមនុស្សអន់ពាក្យសម្ដីរបស់គ្រូបង្វឹកធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹតតែមានចិត្តមុតស្រួចខ្ញុំមិនអាចឲ្យប្រពន្ធកូនខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំដេកនៅកន្លែងភក់ច្រមបែបនេះបានទេហេតុនេះខ្ញុំត្រូវតែពង្រឹងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំឆ្លងកាត់វគ្គលត់ដំនេះឲ្យបានព្រោះបើការពិបាកប៉ុណ្ណឹងយើងឆ្លងមិនផុតថ្ងៃក្រោយពេលយើងជួបឧបសគ្គធំធំក្នុងមុខជំនួញរបស់យើងតើធ្វើម៉េចនឹងអាចពុះពៀរទៅមុខបាននោះខ្ញុំត្រូវដេកនៅកន្លែងដែលមានភក់ហើយមានទាំងសំបុកស្រមោចទៀតត្រូវស្រមោចខំឡើងក្រហមពេញខ្លួនពេលស្រមោចខំចំបានជើងខ្ញុំដែលពងបែកដាច់ឈាមរបកស្បែកទាំងដុំនោះគឺឈឺពើតផ្សាខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំស៊ូទ្រាំឆ្លងកាត់ការលត់ដុំនេះឲ្យទាល់តែបានអស់កម្លាំងពេកខ្ញុំក៏កេងលក់លែងដឹងថាស្រមោចខំឈឺយ៉ាងម៉េចទៀតហើយទីបំផុតថ្ងៃទី3នេះខ្ញុំក៏បានឆ្លងផុតហើយបើយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងរឹងមាំត្រូវរៀនឆ្លងកាត់វគ្គលត់ដុំផ្លូវចិត្តឲ្យបានច្រើនព្រោះភាពខ្លាំងក្លារបស់មនុស្សគឺស្ថិតនៅលើចិត្តបើចិត្តយើងខ្លាំងមោះមុតមិនចោះចាញ់ធម្មពលផ្លូវចិត្តយើងរឹងមាំហើយទោះបរាជ័យប៉ុន្មានលានដងក៏យើងនៅតែអាចក្រោកឈរវិញបានតែបើយើងបាក់ទឹកចិត្តខ្សោយធម្មពលផ្លូវចិត្តហើយយើងច្បាស់ជានៅសល់តែពេលវេលាដូចរលំតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទី4ក៏ចូលមកដល់ពួកខ្ញុំងើបពីព្រឹកហាត់ប្រាណដូចធម្មតាបន្ទាប់មកគ្រូបង្វឹកឲ្យខ្ញុំលេងហ្គេមដែលមានលក្ខណៈជាហ្គេមប្រាជ្ញាយើងលេងហ្គេមចាក់ទឹកដេញគ្នាដើម្បីរកមើលថាតើក្រុមណាសល់ទឹកច្រើនជាងគេយើងហុយកំប៉ុងទឹកបន្តគ្នាគឺសតតែជាការលេងហ្គេមដែលរៀនពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងរៀនពីការសាមគ្គីក្រុមបើក្រុមណាធ្វើបានល្អជាងគេនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយបន្តមកក៏ចូលដល់វគ្គមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាធ្វើឬស្លាប់ Do or Die គឺជាវគ្គមួយដែលត្រូវវាលើខ្សាច់ ហើយរត់ចុះរត់ឡើងរហូតខ្ញុំឡើងសោះខ្យល់ស្ទើរតែវាទៅមុខលេរួចខ្ញុំទើបតែស្គាល់ពាក្យថាទន់លោងដោយសារតែវគ្គនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាចតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់បន្តមកទៀតដល់ថ្ងៃទី5ចូលដល់វគ្គសមាធិ5ម៉ោងគឺជាវគ្គនៃក្តីស្រឡាញ់មនុស្សយើងមានជីវិតគឺមានការកើតចាស់ឈឺនិងស្លាប់យើងត្រូវតែជួបការបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានគ្រូបង្វឹកបានឲ្យយើងសរសេរឈ្មោះមនុស្សចំនួន5នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់មានដូចជាឪពុកម្ដាយយើងប្រពន្ធកូនយើងបងប្អូនយើងគឺអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវត្រៀមចិត្តឲ្យហើយនៅក្នុងការបាត់បង់ពួកគេក្នុងការដំណើររឿងនេះលោកគ្រូឧបមាថាយើងកំពុងនាំគ្នាដើរលេងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាយើងជិះឡានជុំគ្នារួចបន្តមកទៀតយើងជិះទូកកំសាន្តចុងក្រោយបន្តដំណើរកំសាន្តចូលទៅក្នុងព្រៃបែបដំណើរផ្សងព្រេងស្រាប់តែបានជួបជាមួយនឹងសត្វសាហាវតម្រូវឲ្យយើងលះបង់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ទើបអ្នកដែលនៅសល់អាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានអ្នកទាំង5សុទ្ធតែជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពេលដែលត្រូវជ្រើសរើសគូសលុបឈ្មោះនៅណាម្នាក់ចេញពីក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកមួយរំពេចប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតនៃជីវិតដែលខ្ញុំត្រូវព្រមទទួលយកការបាត់បង់ដោយមិនអាចប្រកែកបានឡើយពេលធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតដោយជិះទូកស្រាប់តែមនុស្សលើសចំណុះយើងត្រូវតែទម្លាក់ចោលមនុស្សម្នាក់ទៀតដើម្បីកុំឲ្យទូកលិចស្លាប់ទាំងអស់គ្នាគឺដល់ពេលយើងត្រូវគូសលុបឈ្មោះម្នាក់ទៀតហើយតើយើងត្រូវបោះបង់នរណាឪពុកយើងម្ដាយយើងប្រពន្ធយើងឬក៏ជាកូនរបស់យើងទោះជានរណាម្នាក់ក៏ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់សោកស្ដាយដូចគ្នាពេលទៅដល់លើកោះយើងត្រូវជួបសត្វសាហាវដែលតម្រូវឲ្យយើងលះបង់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយក្នុងដំណើរបន្តយើងជួបឧបសគ្គរហូតហើយក៏ត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្ដងមួយម្ដងមួយតរតែទីបញ្ចប់យើងនៅសល់តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះវគ្គនេះគេចង់បង្រៀនឲ្យយើងចេះផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់នៅក្នុងខណៈពេលដែលយើងមានឱកាសធ្វើដើម្បីពួកគេខ្ញុំបានឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សា Warrior Camp ដោយជោគជ័យនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយសារភាពរឹងមាំនិងចិត្តមោះមុតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំក៏ក្លាយទៅជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលបង្វឹកគេវិញខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់វគ្គលុតដំផ្លូវចិត្តច្រើនមកហើយប៉ុន្តែមានតែវគ្គមួយនេះទេដែលខ្លាំងជាងគេតែម្ដងក្រុមរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា Entry Acharya ហើយខ្ញុំមានពាក្យប្រចាំក្រុមគឺឈ្នះឈ្នះឈ្នះព្រោះពាក្យនេះជាពាក្យជំរុញទឹកចិត្តខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំក្រោយពេលរៀនចប់វគ្គ Warrior Camp ចិត្តខ្ញុំកាន់តែពុះគ្រប់គ្រងជាងមុនរាប់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំរត់តែខិតខំធ្វើការគ្មានម៉ោងទំនេរតាល់តែសោះខ្ញុំបានរៀនបញ្ចប់វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅវិទ្យាស្ថានអាជីវកម្មអន្តរជាតិហើយបានចូលខាងផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងកសាងកម្លាំងព្រមទាំងកាន់ផ្នែក e-commerce បង្កើនមនុស្សបានជាង20,000នាក់នៅក្នុងក្រុមអាណាចក្រមហាសហគ្រិនក្នុង Telegram នៅចុងឆ្នាំ2020ពេលនោះហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបែកគំនិតបង្កើតក្រុមមួយក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំគឺក្រុម300 Leaders ហើយគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែខ្ញុំអាចធ្វើបានសម្រេចដោយសារតែខ្ញុំមានផែនទីគំនិតចាំតម្រង់ផ្លូវខ្ញុំជានិច្ច Mind map របស់ខ្ញុំដើរទៅមុខជីវិតគ្រួសារខ្ញុំក៏ដើរទៅមុខព្រមគ្នាដែរកូនប្រុសទី3របស់ខ្ញុំបានចាប់កំណើតនៅចុងឆ្នាំ2019ហើយកូនប្រុសទី4របស់ខ្ញុំបានចាប់កំណើតនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021 CTH Mind map របស់ខ្ញុំមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទីខ្ញុំនៅតែបន្តរៀបចំមាន Mind map ទី6ឬក៏ទី7ដើម្បីកំណត់គោលដៅដែលខ្ញុំត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខរហូតដរាបណាខ្ញុំនៅមានជីវិតផែនទីកំណត់ក៏ត្រូវតែស្ថិតនៅចំពោះមុខខ្ញុំជានិច្ចដែរព្រោះខ្ញុំមានក្តីសុបិនជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចង់សុំពីចក្រវាឡគូបញ្ជាផងដែរថាខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកជួយក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនហើយក៏ទទួលបានក្រុមមងីអុកញ៉ានៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 នៅក្នុងវ័យ26ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលបានងារជាអង្គការមានអាជីវកម្មជាច្រើនបង្ហាញខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដែលតម្រូវឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រនិងដាក់ខ្លួនខំអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមទៀតពេលដែលយើងស្ថិតនៅទីខ្ពស់យើងត្រូវតែដាក់ខ្លួនឲ្យកាន់តែទាបដើម្បីរៀនសូត្រពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍របស់សមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍដីលោកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020និងនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំបានក្លាយជាសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនមួយកម្រិតទៀតពីអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនបានកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះឡើយខ្ញុំបានដើរតាមម៉ាញម៉េបឆ្នាំ2021របស់ខ្ញុំរយៈពេល12ខែនេះដោយកម្លាំងចិត្តមិនរាថយសូម្បីតែបន្តិចខ្ញុំបានបន្តអភិវឌ្ឍក្រុម300 Leader 3K Premium និងកសាងសមាជិកដៃគូបន្ថែមទៀតដើម្បីដើរទៅដល់គោលដៅជាមួយគ្នានៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលហ៊ុនបើកគម្រោងផ្ទះគម្រោងដីនិងផ្ទះលំហែកាយជាមួយលោកគ្រូអិនមានជាមួយអង្គការសធីតានិងថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរ Express Realty ដើម្បីសម្រេចគោលដៅ Mind Map ទី7សម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2032បន្តទៅទៀតខ្ញុំត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់ការចង់មានចង់បានកើតចេញពីចំណង់ហើយចំណង់បង្កើតទៅជាសកម្មភាពចំណែកសកម្មភាពមានខុសផងត្រូវផងបង្កើតបានជាបទពិសោធន៍និងធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះការពីចេះប្រុងប្រយ័ត្នចេះអនុវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់តែសមបំណងតាមមាញ់មេគ្រប់យ៉ាងជីវិតមួយនេះគឺជារបស់យើងវាអាចទៅជាល្អឬក៏អាក្រក់គឺស្ថិតនៅលើយើងតែម្នាក់គត់ចូលយើងកុំប្រៀបធៀបជីវិតយើងទៅនឹងអ្នកដទៃហើយក៏កុំច្រណែននឹងផលវាសនារបស់អ្នកដទៃដែរពីព្រោះថាមនុស្សគ្រប់រូបមានគោលដៅមានក្តីសុខមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរៀងៗខ្លួនយើងត្រូវទទួលស្គាល់អ្វីដែលយើងមានហើយបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនយកឈ្នះខ្លួនឯងឲ្យបានធ្វើយ៉ាងណាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំត្រូវតែរីកចម្រើនទៅមុខត្រូវតែចេះបដូរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីភាពជោគជ័យដូច្នេះសម្រាប់ជីវិតយើងមិនអាចឈរទ្រឹងនៅមួយកន្លែងបានឡើយដំណើរជីវិតក្រោមពេលវេលាជួបរដូវប្រាំងក៏ក្តៅហួតហែងជួបរដូវវស្សាក៏ត្រជាក់ជួបរដូវរងាក៏ញយញាក់ប៉ុន្តែពេលវេលារដូវរំហើយចូលមកដល់ជីវិតក៏លូតលាស់ស្របបំប្រុងជាថ្មីបទពិសោធន៍10ឆ្នាំក្នុងជីវិតបន្សល់ទុកនូវភាពរឹងមាំនិងអំណាចផ្លូវចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់ខ្ញុំ Mind Map បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរចំណុចខ្សោយទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់មានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំឲ្យក្លាយជាមនុស្សដែលមានគោលដៅជីវិតយ៉ាងប្រកបប្រជាមានក្តីសុបិនដែលច្បាស់លាស់ Mind Map ដឹកនាំខ្ញុំឲ្យទៅដល់គោលដៅដែលខ្ញុំប្រាថ្នាដោយសារតែការជឿជាក់លើច្បាប់ចក្រវាឡបទពិសោធន៍ទាំងអស់ក្នុងជីវិតខ្ញុំត្រូវបានចងក្រងទុកនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺជាមេរៀនជីវិតដែលខ្ញុំទទួលបានក្រោយពេលដែលខ្ញុំមាន Mind Map នៅក្នុងដៃហើយជាមេរៀនដែលចេះពីជីវិតជាក់ស្ដែងមិនមែនត្រឹមតែជាទ្រឹស្ដីនោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍ទាំងអស់ដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅក្នុងសៀវភៅ CTH Mind Map នឹងអាចផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ជាដំទុនគំនិតដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែត្រួសត្រាយផ្លូវជីវិតហើយក៏សង្ឃឹមថាពេលបងប្អូនចេះរៀបចំ Mind Map ហើយបងប្អូននឹងទទួលបានជីវិតល្អប្រសើរដូចជាខ្ញុំក្នុងខណៈពេលនេះដែរជាបន្តទៅនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីគន្លឹះសំខាន់ៗដែលនាំផ្លូវបងប្អូនឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យបន្ទាប់ពីរៀបចំ Mind Map រួចតិចនិចក្នុងការកសាងកិត្តិយសនិងភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងម្នាក់ៗនរណាណាក៏ស្រឡាញ់មុខមាត់ស្រឡាញ់កិត្តិយសចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់និងលើកតម្កើងដែរអ្នកខ្លះចេញមុខអ្នកខ្លះមិនចេញមុខតែគោលបំណងតែមួយគឺពិតជាស្រឡាញ់និងចង់កសាងកិត្តិយសនិងភាពល្បីរន្ទឺនៅក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកក្លាហានជាងចាស់ឬអ្នកក្លាហានរលកថ្មីនៅពេលដែលយើងមានកិត្តិយសមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមតម្លៃខ្លួនរបស់យើងក៏ឡើងថ្លៃទៅតាមនឹងដែរ ្រាន់តែលើឈ្មោះគេទទួលដៃដប់ចង់សហការប្រកបរបរជាមួយគ្រាន់តែលើឈ្មោះគេមានអំណរធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនល្បីអ្នកវិនិយោគទុនជឿទុកចិត្តដោយគ្មានការសង្ស័យគ្រាន់តែលើឈ្មោះក៏ក្រៅពិភពគុណនេះសុទ្ធតែជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកសាងក្រេឌីតកិត្តិយសគេឈ្មោះដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រប្រមូលនៅក្នុងសង្គមអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះតាមការយល់ឃើញខ្ញុំជឿថាបុគ្គលល្បីល្បីឬបុគ្គលដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះរន្ទឺតែងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រមានផែនការរៀងៗខ្លួនតែសម្រាប់ខ្ញុំជាតង្ហូខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើការពង្រីកបញ្ជ្រាបកេរ្តិ៍ឈ្មោះចូលទៅក្នុងសង្គមឬ branding ខ្លួនកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្លួនឯងឲ្យបានល្អនោះយើងនឹងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចខាងក្រោមនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការកសាងក្រេឌីតនៅក្នុងសង្គមទី1កសាងចំណេះដឹងខ្លួនឲ្យរឹងមាំវិធីកសាងចំណេះដឹងកើតចេញពីការរៀនការរៀននៅសាលារៀននៅក្នុងសង្គមរៀនពីកំហុសចងក្រងជាបទពិសោធន៍ការរៀនពីគម្ពីរសៀវភៅដែលបុគ្គលជោគជ័យចំនួនមុនមុនចងក្រងទុកយើងរៀនយើងអនុវត្តបង្កើនប្រាជ្ញាស្មារតីនោះយើងនឹងពោពេញទៅដោយចំណេះវិជ្ជាមានគ្រឹះដ៏រឹងមាំខាងស្មារតីនិងប្រាជ្ញាដើម្បីកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមសូមអត់ធ្មត់នៅក្នុងការរៀនសូត្រដាក់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងមេរៀនល្អៗចំណេះដឹងគឺជាទ្រព្យចរប្រាណមិនមាននរណាម្នាក់អាចលួចយកពីយើងបានឡើយយើងមានចំណេះដឹងយើងមានប្រាជ្ញាវាគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំដើម្បីសាងសង់អាណាចក្រពិតស្វែងរកគ្រូបង្គោលទីប្រឹក្សាខ្លាំងពូកែជួយជាគំនិតនៅក្បែរយើងដើម្បីបានរៀនសូត្រកាន់តែឆាប់ចេះឆាប់ដឹងនិងឆាប់ទទួលបានអំណាចចំណេះដឹងពិតប្រាកដទី2កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនគ្រប់ស្ថាប័នការងារដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងបានយើងត្រូវរៀនជំនាញមួយគឺជំនាញលក់ជំនាញនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យស្គាល់មនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានខ្ពស់ទាបគ្រប់វណ្ណៈហើយអ្នករៀនបានពីអត្តចរិតគ្រប់មនុស្សអ្នកត្រូវចេះបត់បែនយល់ពីកលៈទេសៈចាប់បានឱកាសទើបអ្នកកសាងទំនាក់ទំនងល្អពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់កាន់តែប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងការរាប់អានជាប្រព័ន្ធរាប់អានប៉ះមិត្តល្អគេនឹងនាំអ្នកទៅជួបក្រុមមនុស្សល្អល្អរាប់អានប៉ះមិត្តមិនល្អអ្នកនឹងល្បីឈ្មោះនៅក្នុងន័យអាក្រក់ដូចនេះការកសាងទំនាក់ទំនងល្អពិតជាសំខាន់ណាស់ស្គាល់មួយចេញជា2ជា3តខ្សែគ្រប់បណ្ដាញហើយជំនាញលក់គឺជាផ្នែកមួយដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងបានកាន់តែច្រើនឡើងរៀនអត់ធ្មត់ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងល្អប្រៀបដូចជារក្សាព្រៃគង់រក្សាបឹងឲ្យស្អាតល្អមិនខ្វះអូដុតមិនខ្វះត្រីបរិភោគទី3កសាងទំនុកចិត្តដល់ដៃគូសហការទំនុកចិត្តកសាងបានគឺត្រូវការពេលវេលាទំនុកចិត្តអាចត្រូវបានមើលឃើញដោយភាពស្មោះត្រង់ច្បាស់លាស់ម៉ត់ចត់ភាពត្រឹមត្រូវទាំងមុខនិងទាំងក្រៅខ្នងដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យជឿមកលើយើងលុះត្រាតែយើងធ្វើច្រើនជាងនិយាយនេះមានន័យថានិយាយតិចតែសកម្មភាពច្រើនរហ័សតន់ចិត្តបង្កើនទំនុកចិត្តភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់យើងត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់ទៅរាប់សិបឆ្នាំនិងជាមួយមនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តបានល្អទី4កសាងសម្ព័ន្ធក្រុមចងជាកម្លាំងពិតដើម្បីកសាងសម្ព័ន្ធក្រុមពិតកម្លាំងពិតបានលុះត្រាតែយើងជាមេជាម្ចាស់ជាអ្នកកសាងកិត្តិយសត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដដើម្បីយកមកដឹកនាំក្រុមការងារអ្នកជ្រកកោនក្រោមដំបូលផ្ទះរបស់យើងបើយើងមិនមានប្រព័ន្ធដឹកនាំច្បាស់លាស់មិនមានអ្វីជាការពិតក្នុងការជួយមនុស្សនៅក្នុងក្រុមឲ្យមានចំណូលមានការរស់នៅស្រួលបួលជាមួយយើងក៏យើងមិនមានកម្លាំងពិតដែរកម្លាំងពិតគឺជាខែលការពារយើងកសាងកិត្តិយសគេឈ្មោះល្បីសុសាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយយើងត្រូវប្រកាសថាអាណាចក្រមួយដ៏រឹងមាំគឺប្រជាជនរស់នៅប្រកបដោយភាពសម្បូរសប្បាយមិនខ្វះខាតធ្វើដូច្នេះបានទើបអ្នកទទួលបានកម្លាំងជាច្រើនចុះចូលក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកទី5 កសាងស្នាដៃដែលលេចធ្លោដាច់គេដើម្បីកសាងស្នាដៃឲ្យលេចធ្លោដាច់គេអ្នកត្រូវតែមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់គិតពិចារណាដើរដេកឈរអង្គុយត្រេះរិះជីកកាយរាល់ចំណាំងបង្កើតជាសំណួរសួរឆ្លើយខ្លួនឯងពិភាក្សាជាមួយក្រុមពិតរបស់អ្នកដើម្បីស្វែងរកអ្វីមួយមកបង្ហាញស្នាដៃមកទ្រទ្រង់និងបំរើដល់មនុស្សជាតិផលិតផលនេះជារបស់ល្អផ្ដាច់គេមានចំណុចពិសេសច្រើនរអតិថិជននិងដៃគូសហការអាចទទួលយកបាននេះហើយគឺជាការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះគេទទួលស្គាល់ដោយសារស្នាដៃថ្មីគំនិតថ្មីរបស់អ្នកបូករួមទាំងកម្លាំងពិតអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យទាំងអ្នកផ្ទាល់និងក្រុមការងាររបស់អ្នកយ៉ាងត្រចះត្រចង់ទី6ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះជាចំណុចចុងក្រោយក្នុងការកសាងកិត្តិយសគេឈ្មោះឲ្យល្បីរន្ទឺបើអ្នកមានគំនិតល្អអាជីវកម្មល្អផលិតផលល្អអ្នកមានចំណេះដឹងដ៏រឹងមាំមានទំនាក់ទំនងល្អមានក្រុមពិតនិងមានស្នាដៃពិតនោះអ្នកនឹងអាចអង្រួនចិត្តមហាជនឲ្យមកស្គាល់អ្នកកាន់តែច្រើនដោយអ្នកបង្កើនកិត្តិនាមខ្លួនឯងលើផ្លូវត្រូវមានអ្វីជារបស់ខ្លួនជូនចំពោះមនុស្សជាតិការផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពទូលំទូលាយណាស់ដោយអ្នកអាចធ្វើតាម Facebook YouTube Telegram Twitter WeChat WhatsApp ឬក៏តាមសារព័ត៌មានល្បីៗជាច្រើនទៀតត្រូវចាំថាដើម្បី build brand credit មួយបានល្អលុះត្រាតែយើងខ្លាំងពិតពូកែពិតទើបអាចទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពិតបើយើងខ្សោយទោះការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវសាបរលាបទៅវិញបន្តិចម្ដងរហូតដល់គេលែងស្គាល់និងលែងរំលឹក